ora 21 aici Radio Europa Liberă, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim, și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
Șomajul în mediul rural, povestea unei femei fără lucru.
Am lucrat aici în Chișinău la o cafenea, dar mi s-a vândut cafeneaua și eu
Istorie trăită, un episod din vara lui 1983.
Și Polonia are un nou președinte care vorbește despre parteneriate strategice ale țării sale cu Statele Unite și cu Rusia.
Începem ca de obicei cu știrile de la ora 21.
Soția ziaristului întemnițat pentru spionaj la Tiraspol spune că instanța de judecată transnistreană i-a prelungit lui Ernest Vardanean astăzi mandatul de arestare cu încă 60 de zile. El se află în arest din 7 aprilie. Într-o declarație făcută în această seară Europei Libere, Irina Vardanean s-a declarat dezamăgită de faptul că autoritățile moldovene nu reușesc să-i pună soțul în libertate. Ea ne-a mai spus că Ernest nu are nici acum acces la un avocat independent și că familia este disperată. Irina Vardanean n-a fost lăsată să intre astăzi în sala de judecată, dar a reușit să schimbe câteva cuvinte cu soțul ei pe coridor. Ernest i-a spus că nu înțelege ce se întâmplă și că se aștepta să fie judecat de acum înainte în stare de libertate. Procuratura Generală a declanșat urmărirea penală împotriva Partidului Comuniștilor, pe care îl acuză că a obținut sediul din strada Nicolae Iorga din capitală prin înșelăciune. Procurorii spun că PCRM i-a amăgit și i-a intimidat pe foștii proprietari, o asociație obștească, ca să obțină clădirea la un preț de nimic. Juristul PCRM, Sergiu Sârbu, a spus că demersul procuraturii este politic, nu respectă prezumția nevinovăției și a adăugat că nu exclude ca partidul său să acționeze Procuratura Generală în judecate. Președintele Băncii Mondiale, Robert Zoellick, va vizita săptămâna viitoare Chișinăul în cadrul unui turneu est-european. Într-un comunicat de presă de la Banca Mondială se spune că în zilele de 11 și 12 august Zoellick va discuta cu premierul Vlad Filat și cu alți lideri moldoveni despre măsurile luate pentru depășirea crizei economice și despre reorientarea economiei în vederea integrării europene. Rata mortalității la Moscova a crescut în iulie cu 50% față de aceeași lună a anului trecut, pe fondul valului de căldură și al fumului emis de incendii. Evgenia Smirnova, oficial de la Biroul Evidenței Populației, a spus că luna trecută în capitală au decedat peste 14.000 de persoane, adică cu aproape 5.000 mai mult decât în iulie 2009. Ea ne-a mai spus că temperaturile neobișnuite ridicate au avut cu siguranță o influență asupra acestui fenomen. Astăzi în capitala rusă au fost 38 de grade, iar prognozele indică soare și temperaturi de peste 35 de grade, cel puțin până marți. Moscova a dat astăzi asigurări că incendiile care afectează de câteva săptămâni partea centrală a Rusiei europene nu pun în pericol arsenalul nuclear al țării. Purtătorul de cuvânt militar Vadim Koval este citat de agenția de știri RIA Novosti cu afirmația că armele nucleare și depozitele sunt construite pentru a rezista fulgerelor, scurtcircuitelor și incendiilor. În ultima vreme, presa internațională a relatat că incendiile din Rusia s-ar fi apropiat în mod periculos de instalațiile nucleare. În Franța, poliția a evacuat astăzi o tabără de romi, prima de când președintele Nicolas Sarkozy a anunțat că va desființa cele aproximativ 300 de așezări improvizate, ai căror locuitori provin mai ales din estul Europei. În orașul Saint-Étienne, din centrul Franței, polițiștii au încercuit astăzi în zor tabăra de romi, blocând accesul presei și al apărătorilor drepturilor omului. Martorii oculari spun că au fost evacuate 100 de persoane într-o operațiune a poliției care a durat câteva ore. Măsurile dure împotriva romilor din Franța vin după o ciocnire a locuitorilor unei tabere cu polițiștii, o ciocnire ce a avut loc luna trecută.
Au fost știrile de la Radio Europa Liberă. Pentru mai multe știri, analize, interviuri și materiale multimedia, vă recomandăm pagina noastră de internet europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În barometrul opiniei publice publicat de Institutul de Politici Publice în primăvara acestui an, majoritatea moldovenilor sunt extrem de îngrijorați de traiul lor. 77% din populație consideră că nu are asigurat un nivel de trai decent. Cel mai mult moldovenii sunt îngrijorați de creșterea prețurilor, de sărăcie și de șomaj. 47% dintre moldoveni, adică aproape o jumătate din populație, are această grijă. Studiul situațional al forței de muncă în mediul rural, inclusiv prin prismă de gen, este titlul complicat al unui studiu dat publicității astăzi la Chișinău. Și Lucia Diaconu a aflat mai multe despre șomaj, stând de vorbă cu o șomeră.
Maria Baltaga, din Trușeni, un sat de la periferia capitalei, e șomeră de câțiva ani și se gândește să plece peste hotare.
50 de ani am și nu lucrez. Ia că mă ocup numai vara cu fructele și le aduc de acasă și le vând și cu atâta trăim. Da, numai vara lucrăm la fructe și gata. Așa și de tot timpul acasă. La 50 de ani nu ne mai primește nimeni la lucru.
Dar până acum unde ați lucrat?
Am lucrat aici, în Chișinău, la o cafenea, dar ni s-a vândut cafeneaua și eu am făcut reduce.
V-ați înregistrat la Bursa Muncii?
Am fost. Înainte încă am fost înregistrată, dar o scos de-am de acolo.
Da, ați încercat să vă căutați de lucru undeva în localitate, acolo de unde sunteți?
Am căutat, dar e mic salariu și nu m-a aranjat.
Studiul elaborat la comanda Ministerului Muncii arată că în 2009 numărul șomerilor a crescut în sate mai mult decât la oraș. Autorii cercetării spun că agricultura rămâne domeniul dominant de ocupare a forței de muncă din mediul rural, deși tot mai puțin locuitori de la sate se hrănesc din lucratul pământului. Aceștia preferă mai degrabă să-și găsească de lucru la oraș sau peste hotare. Din totalul persoanelor plecate în străinătate în căutarea unui loc de muncă, circa 72% sunt din mediul rural, arată același studiu. Mediul rural este neatractiv pentru forța de muncă. În sate lipsesc cu desăvârșire întreprinderile și infrastructura care să ofere locuri de muncă. Iată de ce, spun autorii studiului, cel mai mare procent printre șomerii de la sate sunt tinerii cu studii între 15 și 24 de ani. Spre deosebire de bărbați, mai spun autorii cercetării, femeile de la sate își găsesc mai ușor de lucru. Dorin Baculovski, unul dintre autori.
Pe de o parte, femeile mai ușor se integrează pe piața muncii. De ce? Fiindcă ele acceptă orice muncă care lor îi se propune, chiar și cu un salariu mai modest, numai ca munca să fie mai stabilă, pe când bărbații caută ca munca să aducă un venit cât mai mare, ceea ce denotă faptul că în prezent economia nu este în stare să ofere asemenea locuri de muncă.
Pe de altă parte, autorii studiului constată că populația de la sate nu s-ar bucura de atenție din partea angajatorilor din urbe, unde ar exista locuri vacante de muncă. Iată de ce, după părerea viceministrului Sergiu Sainciuc.
Majoritatea din aceste persoane practic nu au o meserie sau o profesie, o specialitate și evident aceste condiții este dificil de a ocupa un loc de muncă, fiindcă după cum se cunoaște, angajatorii necesită forță de muncă calificată, cu o anumită experiență.
Cel mai bun remediu pentru a-i face pe săteni să nu migreze în căutarea locurilor de muncă ar fi dezvoltarea infrastructurii rurale, la părerea autorilor cercetării. Deziderat, urmărit și de autorități de-a lungul anilor de independență, care însă este nerealizat, după cum se dovedește. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Munca în socialism și cum se lupta sau se spunea că se luptă în urmă cu aproape 30 de ani cu absențele de la locul de muncă, cauzate în principal de alcoolism. O pagină de istorie recentă cu Igor Cașu.
La începutul lui august 1983, diferite instituții ale statului sovietic, inclusiv CCA al PCUS, adoptau o decizie care se dorea importantă, numită despre intensificarea activităților privind întărirea disciplinei de muncă socialiste. Noul lider al Uniunii Sovietice, după moartea lui Brejnev în noiembrie 1982, Iuri Andropov, fost președinte al KGB din 67, considera că pentru menținerea regimului este nevoie de consolidarea disciplinei de muncă, zise socialiste, a nu se confunda cu cea capitalistă, care este forțată și are un caracter exploatator. Într-adevăr, după estimările istoricilor de la Moscova, absenteismul a atins în această perioadă proporții de masă, mai ales din cauza alcoolismului. Circa 15 milioane de cetățeni sovietici fiind legați în același timp într-un fel sau altul de economia subterană, care scăpa controlului statului. Andropov este cel care încearcă să lupte împotriva unor consecințe nefaste ale stagnării brejneviste, dar el, aidoma predecesorului său, se teme de lansarea unor reforme mai ambițioase. Drept urmare, în toată Uniunea este inițiată o campanie amplă pe două paliere. Primul este cel propagandistic, organizarea unor seminarii și conferințe publice, editarea unor broșuri și cărți cu privire la importanța întăririi disciplinei de muncă. Într-un răstimp restrâns, 15.000 de persoane din RSSM au ascultat lecții ale agitatorilor trimiși de la centru. În plus, mass media inițiază o serie de materiale și emisiuni de lămurire a populației. La televiziunea din Chișinău, de exemplu, se lansează rubricele Cinste și slavă muncii, Noi și legea, Codul vieții noastre. Pe al doilea palier al campaniei inițiate de Andropov este înăsprirea legislației privind încălcarea disciplinei de muncă. Deși o lege în acest sens fusese adoptată în 1970, ea nu era de regulă aplicată. Care este situația în acest sens în RSS moldovenească și care a fost impactul asupra societății noastre? S-a estimat că în cadrul Ministerului Comerțului, lucrătorii au absentat circa jumătate din timpul de muncă în decursul anului 1983, în unele raioane precum Soroca, Ungheni sau Râbnița, proporția fiind cu mult mai ridicată. Au fost discutați 1100 persoane, dintre care 89 fiind condamnați în cadrul așa numitor judecăți tovărășești. La combinatul de covare din Ungheni s-au înregistrat în 1983 peste 600 de absențe, în cazul a 15 persoane fiind aplicată pedeapsa disciplinară, iar alte 95 fiind concediate de la locul de muncă. În Tiraspol, oraș considerat mai sovietizat, situația nu era nici pe departe mai bună. În decursul anului 1983, numai în rândurile comuniștilor au fost înregistrate 99 de cazuri de internare în centre de dezalcoolizare. Beția era invocată ca cea mai importantă cauză care determina încălcarea disciplinei de muncă. În campania respectivă a fost implicată pe larg miliția, dar și organele KGB. La intrarea în orașe, miliția oprea transportul și verifica dacă cei cu pricina nu absentează cumva de la lucrul. La Chișinău se controlau actele celor care făceau cumpărături în ziua mare sau frecventau cinematografele. În ciuda propagandei și măsurilor punitive, din 1984 absentarea în masă de la locul de muncă a luat iarăși avânt. Regimul n-a înțeles că, pe lângă propagandă și aplicarea pedepselor, oamenii mai trebuie să fie și cointeresați în rezultatul muncii lor. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașu.
Despre citirea istoriei recente va fi vorba și în ediția de duminică a emisiunii lui Vasile Botnaru, punct și de la capăt, iar mâine Valentina Ursu vă invită să aflați mai multe despre problemele sistemului de educație din Moldova.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Noul președinte al Poloniei, Bronislav Komorowski, a depus astăzi jurământul. În discursul său de investitură, liberalul Komorowski a vorbit despre eforturile pe care le va face pentru a spori rolul Uniunii Europene și al Alianței Nord-Atlantice pe scena lumii, dar și despre parteneriate strategice ale țării sale cu Statele Unite ale Americii și cu Rusia. Mai multe de la Diana Răileanu.
Noul președinte al Poloniei, Bronislav Komorowski, a depus jurământul în fața Parlamentului după un minut de reculegere în memoria fostului președinte Lech Kaczynski, decedat la 10 aprilie alături de alți 95 de oficiali polonezi într-un accident aviatic în regiunea Smolensk din Rusia. În discursul său, scrie Associated Press, președintele Komorowski, ales pentru un termen de 5 ani, s-a angajat să modernizeze Polonia și să reformeze sistemul de sănătate. Liderul pro-european a adăugat că primele sale vizite în calitate de președinte le va efectua la Bruxelles, Paris și Berlin. Komorowski a vorbit despre nevoia întăririi rolului Uniunii Europene și a Alianței Nord-Atlantice pe scena lumii, dar și despre parteneriate strategice ale Poloniei cu Statele Unite ale Americii și Rusia. Se așteaptă ca președintele Komorowski să conlucreze bine cu prim-ministrul Donald Tusk, mai ales că ambii sunt membri ai formațiunii de guvernământ Platforma Civică. Fostul președinte al Poloniei, Lech Kaczynski, era în relații ostile cu prim-ministrul Tusk, ori Kaczynski a folosit deseori dreptul de veto pentru a bloca unele acte legislative. Fratele geamăn al fostului președinte, Jaroslav Kaczynski, învinsul lui Komorowski la alegeri, a lipsit de la ceremonie. Un oficial din partidul lui Kaczynski a declarat pentru Reuters că el a avut probabil alte lucruri mai importante de făcut.
O sinteză a informațiilor difuzate de agențiile internaționale de presă semnată de Diana Răileanu. Doamnelor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, dicționar european despre durata campaniilor electorale și cum văd doi jurnaliști, un georgian și un abhaz, regiunea caucaziană la 2 ani de la războiul ruso-georgian. Toate emisiunile noastre pot fi ascultate și citite oricând pe internet.
Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Dicționar european.
Majoritatea țărilor planetei nu au legiferat durata campaniilor electorale și acestea au loc în funcție de obiceiuri, de cutumă. E drept. În general se consideră că odată ce sunt anunțate, alegerile ar trebui să aibă loc în decurs de o lună și atunci partidelor li se lasă o lună de zile pentru a convinge alegătorii. Desigur, în practică, o lună nu pare foarte mult, iar multe partide încep campania într-un mod subliminal, neoficial, neanunțat, cu mult timp înainte. Există apoi situații, precum în Statele Unite, unde se poate spune că partidele politice sunt în permanență într-o campanie electorală. În special în ceea ce privește alegerile prezidențiale, în America președintele are întotdeauna un ochi îndreptat asupra viitoarelor alegeri. Prin cutumă, însă, țările consideră în general că o campanie electorală trebuie să dureze o lună de zile. Asta chiar și în țările în care legea nu prevede nimic specific în chestiunea duratei campaniei electorale. Aici intră însă în joc și alți factori de natură psihologică, factori care țin de psihologia populară, de psihologia maselor. Experiența a arătat, chiar și în țările în care legea permite campanii electorale permanente, că alegătorii se dezinteresează de tot ceea ce depășește un termen maximum de 6 luni de zile. Poate fi așadar un calcul foarte rău, greșit, a considera, din partea unuia din principalele partide politice, că dacă există timp, berechet și mijloace, atunci avantajul este garantat. Din potrivă, alegătorii se pot detașa, agasați de o campanie prea prezentă și prea lungă și pot întoarce spatele unei campanii sufocante. Bunii politicieni și consilieri electorali știu cât de important este factorul irațional, pe care numai novicii în politică îl ignoră. Insistența apăsătoare a celor care încep prea din timp cu sloganurile poate fi contraproductivă. La urma urmei, toți profesionalii cunosc succesul permanent al acelui candidat britanic, un mic lord scăpătat din nordul Angliei, care candidează sistematic cu succes la toate alegerile locale și naționale, cu afișe care nu au altceva decât poza lui și mesajul "Votați pentru mine!" Iată un om cinstit, își spun alegătorii, care altminte ar fi ezitat între candidații marilor partide. Hai să votăm pentru el! Pentru un om cu un asemenea mesaj eficace, durata campaniei electorale nu are nicio relevanță. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
O campanie electorală de doar o lună ar însemna în condițiile Moldovei un vot inconștient, sunt de părere comentatorii politici. Asta pentru că rețeaua mediatică care joacă în statele dezvoltate un rol hotărător în formarea opțiunilor electorale, Moldova este încă extrem de diluată. Plus că și comunicarea directă dintre politicieni și alegători este periodică și se concentrează de regulă pe perioada de campanie, lipsind cu desăvârșire în intervalele dintre aceste electorale. Iată de ce propunerea pe LDM de a reduce de la 2 la 1 lună campanie pentru 2 scrutine în unul, care ar trebui să se desfășoare după referendum în cazul în care acesta va fi de succes, este considerată inacceptabilă de majoritatea experților. Comentatorul Anatol Țăranu.
Nu poți compara, de exemplu, situația din Franța și din Republica Moldova. Sunt, din punct de vedere politic, două planete diferite.
Aluzie la argumentul invocat de PLDM că majoritatea țărilor campaniile sunt de o lună și asta nu periclitează nici de cum procesul electoral. Anatol Țăranu crede că acestui partid îi scapă faptul că populația rurală practic nu are acces la mai multe posturi de televiziune, chiar și după deschiderea unor stații noi, iar singura modalitate pentru concurenți de a-și face campanie rămâne tradiționala întâlnire cu alegătorii.
Dar problema este că într-o campanie scurtă se reduc posibilitățile partidelor în această privință.
Spre deosebire de liberal-democrați, care invocă exemplul statelor occidentale, analistul politic Igor Boțan arată cu degetul la Ucraina, un exemplu mai apropiat modelului moldovenesc, unde campania este de aproape jumătate de an. Și, spune Igor Boțan, termenul de 2 luni ar trebui să rămână intact.
Nu mi se pare 2 luni de zile atât de mult pentru o campanie, mai ales că ei trebuie să ia în considerație și interesele candidaților independenți, colectarea semnăturilor pentru înregistrarea candidaților independenți.
Potrivit lui Vitalie Galugăreanu, moderatorul unui talk show politic, tocmai excluderea din cursa partidelor mici și a independenților este ținta PLDM-ului.
Partidele din alianță sunt avantajate. Ele sunt mereu în vizorul jurnaliștilor. Pe comuniști și ei sunt prezenți în dezbaterile publice ca principal partid de opoziție. Această inițiativă a PLDM-ului lovește de fapt în partidele extraparlamentare, ceea ce mi se pare incorect și nu chiar democratic în condițiile Republicii Moldova.
Dar există comentatori care afirmă că, din potrivă, liberal-democrații ar ochi în concurenții cu pondere mai mare, precum sunt, o arată sondajele, democratul Marian Lupu și un candidat comunist, oricare ar fi el, nedesemnat deocamdată de opoziția parlamentară. În sfârșit, oricare ar fi aceste motive, partenerii de coaliție ai PLDM-ului, care ar trebui să-și dea votul în Parlament pentru ca inițiativa să devină text de lege, nu par să accepte argumentele invocate de liberal-democrați. Din Chișinău, Liliana Barbarușie pentru Radio Europa Liberă.
Mâine se împlinesc 2 ani din momentul declanșării războiului ruso-georgian, un război care a durat 5 zile, care s-a încheiat la 12 august cu un acord negociat de președintele Franței, a cărui țară deține atunci președinția Uniunii Europene. În cadrul acelui acord se cerea Rusiei să-și retragă trupele pe pozițiile de dinainte de confruntare. Rusia a recunoscut la 26 august independența celor două regiuni separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud, și nu s-a retras niciodată pe pozițiile de dinainte de război și și-a dublat numărul de militari desfășurați în cele două regiuni la 7600. Georgia spune că în acest război a pierdut 228 de civili și 184 de militari. Rusia declară că au murit 64 de militari și 164 de civili sud-ozetini. Zeci de mii de civili au fost obligați să plece în pribegie și să-și abandoneze casele. 25 de mii de georgieni nu s-au mai putut întoarce la casele lor din regiunea sud-osetină. Diana Răileanu a stat de vorbă despre evenimentele tragice de acum 2 ani cu doi colegi de-ai noștri din serviciul georgian, un georgian și un abhaz.
Kovale Klikadze și Demis Polandov stau la o distanță de câțiva metri în biroul Serviciului Georgian al Europei Libere. Demis relatează despre situația din Abhazia și Osetia de Sud, iar Koba, în august 2008, ca și în timpul conflictului armat dintre Georgia și Abhazia din 1992, a relatat de pe frontul georgian. O viziune oarecum diferită asupra războiului.
После августа 2008 года, даже те люди, которые
Коба Аликликадзе spune că după evenimentele din august 2008, numărul celor care credeau că se poate negocia cu Federația Rusă a scăzut. El amintește că tancurile rusești se află la o distanță de 35 de kilometri de Tbilisi și pot ajunge în capitala Georgiei într-o oră și jumătate. Acum 2 ani, ca și în timpul războiului din 1992-1993 între Abhazia și Georgia, Koba Aliklikadze relata de pe front. În 2008, spune el, georgienii au dat dovadă de mai mult patriotism și inițiativă.
Когда шла первая война в 92-93 году, я тоже тогда был военным корреспондентом.
И когда вот 1993 reîntors la Tbilisi de pe front, am văzut că oamenii din capitala Georgiei nu simțeau durerea Abhaziei, nu simțeau războiul. Ei continuau să chefuiască pe la nunți. Mai multe avioane zburau spre Dubai sau alte țări pentru a aduce marfă decât spre Abhazia pentru a-și apăra țara. În 2008 situația era exact opusă, își amintește Koba. Demis Polandov arată mai multă înțelegere pentru cei din Osetia de Sud și Abhazia. În timpul războiului, își amintește el, informația care venea de pe front era foarte diferită.
Была информация о том, как входили грузинские войска, о том, как себя вели солдаты.
Pe de o parte, s-a vorbit despre atitudinea înțelegătoare a militarilor georgieni care i-ar fi avertizat pe localnici să nu iasă din ascunzișuri. Pe de altă parte, sunt martori și înregistrări video care dovedesc că militarii îi atacau pe localnici, spune Demis. Războiul ruso-georgian, mai adaugă el, a distrus sute de familii și a forțat mii de civili să-și abandoneze casele. Locuitorii Abhaziei nu pot să-și viziteze rudele din Georgia, ori astăzi abhazii pot merge liber în țara vecină, însă înapoi drumul le este închis, spune Demis. În Georgia, oamenii par acum mai deciși să-și apere țara. Odată cu redeschiderea liceului pentru cadeți, la 300 de locuri vacante au revenit peste 1500 de cereri, spune Koba Aliklikadze. Oamenilor le este frică de o eventuală invazie din partea partea Rusiei, explică jurnalistul. Pe de altă parte, în Abhazia și Osetia de Sud, zice Demis, politicienii, dar și oamenii de rând speră să obțină, cu ajutorul Rusiei, recunoașterea independenței și de către alte state.
O relatare semnată de Diana Răileanu. Care este situația actuală a exporturilor vinurilor moldovenești în Federația Rusă? Ce fac vinificatorii moldoveni? Radu Benea și Liliana Barbaroșie i-au adresat aceste întrebări în această dimineață domnului Viorel Chivriga de la Institutul Viitorul de la Chișinău.
Exportatorii moldoveni au citat exporturile din motive de prudență. Deci e mult mai simplu de a stopa acele loturi de marfă care trebuia să ajungă pe piața Federației Rusiei decât să reexporte pe alte piețe sau de a le reîntoarce în Republica Moldova. Deci cred că e o situație, va fi soluționată odată cu momentul în care schimbul de replici va fi unul așa mai minor.
Domnule Chivriga, estimativ la cât s-ar putea cifra pagubele? Și ce soartă ar putea să aibă partidele de vin reîntoarse în Moldova? E vorba de o cantitate imensă, aproape 1 milion de litri de vin. Va fi reexportat în alte țări? Va ajunge pe rafturile magazinelor din Moldova? Ce se va întâmpla?
E foarte complicat de a face o contabilizare a pierderilor pe care le suportă exportatorii moldoveni, dar este cert că acestea vor fi. Privitor la stoarta loturilor de vinuri care vor fi reîntoarse în Republica Moldova, situația tot e una incertă, din mai multe motive. Deci acestea pot fi reexportate în alte țări, dacă au o marcă, deci cunoscută, dar cele care au fost anume îmbuteliate pentru a fi exportate în Federația Rusă și au o soartă cam, să spunem direct, una nefastă.
A fost expertul de la Institutul Viitorul, Viorel Chivriga, intervievat în această dimineață de Radu Benea și Liliana Barbaroșie.
Presa de la București de astăzi este interesată să comenteze interviul acordat ieri seară de președintele României canalului public de televiziune și, ne spune Tania Radu, editorialiștii au folosit cam aceleași cuvinte pentru a defini prestația președintelui Traian Băsescu.
Interviul acordat la televiziunea națională de președintele Traian Băsescu este astăzi analizat în mai multe comentarii. Cristian Pârvulescu scrie în România Liberă că a văzut un președinte obosit, defensiv și reactiv și de o izolare care nu mai este doar cea politică din anul eșuatei sale suspendări, ci și o izolare socială, spune Pârvulescu. Aproximativ aceleași epitete alege și Mircea Cătărescu pentru prestația președintelui. Obosit, dezamăgit, nervos, am citat. Comentariul din evenimentul zilei dezvoltă însă pe ideea dezamăgirii îndreptățite a șefului statului. Cităm, visul unui stat cu instituții funcționale și respectate, al unei vieți politice și economice salubre, al unei justiții capabile să țină corupția sub control, al unui popor care se desparte de trecutul său, condamnând comunismul și poliția politică, s-a spulberat cu desăvârșire, lăsând locul realității. O țară de mâna a doua, scrie Cărtărescu, care nu-și poate hrăni cetățenii, o economie neperformantă, o justiție neputincioasă, o lume politică de o mizerie infinită, o criză morală mai adâncă decât a fost ea vreodată. Apocalipsul unei națiuni care și-a epuizat resursele și nu mai speră decât în ajutoarele de la Fondul Monetar Internațional, scrie Mircea Cărtărescu. El încearcă și să distingă unde a fost greșeala președintelui. În opinia sa, în ruperea Alianței Dreptate și Adevăr, constituită în 2004 din actualul Partid Democrat Liberal și Partidul Național Liberal. Iar de aici încolo se poate spune orică Băsescu a fost de vină, dinamitând relația dintre cele două partide prin conflictul său cu premierul liberal Călin Popescu-Tăriceanu, orică din potrivă Băsescu a avut dreptate și s-a opus unor aranjamente politice murdare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, Est Curier din Criuleni cu Elena Modricală.
La Mașcăuz va avea loc un nou festival, cel al Rapsodului Popular. Aleșii locali din Criuleni au acceptat să mărească taxa pentru evacuarea gunoiului din oraș Criuleni, iar corespondentul Svetlana Cernov vine să aducă în acest context și experiența salubrizării la Urhei și Ungheni. De asemenea, cititorii, locuitori ai raionilor Criuleni și Dubăsare află ce cred femeile din regiunea noastră despre necesitatea implicării lor în politică și despre pregătirea pentru iarnă, o temă tratată prin prisma funcționarilor de la întreprinderea de gazificare. O altă problemă ține de copiii antrenați în lucrările agricole și nu numai, dar în special cei antrenați la construcții care au avut de suferit din urma nerespectării drepturilor lor și încălcării regulilor de protecție a muncii.
Cu recomandările din Escurier, din Criuleni, punem punct emisiunii noastre. Mircea Țicudean și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa.